Ascultați un program produs în studioul din București al postului de radio creștin românesc Vocea Evangheliei. O lume debusolată și deznădăjduită, minată dinăuntru de propriile nesăbuințe și gata să facă implozie din pricina păcatului și a necredinței. Un plan de mântuire a omenirii, pus la cale de Dumnezeu și împlinit de Fiul Său, Iisus Hristos, mântuitorul tuturor celor ce înțeleg, cred și acceptă rostul și importanța personală a acestei ultime șanse de salvare. Un popor răscumpărat și o biserică mărturisitoare a lui Hristos și luptătoare în folosul veșnic al oamenilor care se deschid pentru Evanghelie. O iminentă cotitură a istoriei, anticipată prin tot felul de semne prevăzute de Scriptură și marcată de revenirea lui Hristos, spre care omenirea privește fie cu groază, fie cu inconștientă liniște, fie cu indiferență, fie cu justificată nădejde. Iată elementele definitorii ale actualității umane la cumpăna dintre milenii. Ele constituie și punctele de sprijin ale prelegerii pastorului Aurel Popescu, pe care vă prezentăm în minutele următoare. Dar, mai înainte, vă invit să răsfăim împreună Sfânta Scriptură și să citim primul capitol al primei epistole a Apostolului Pavel către Tesaloniceni, într-un fel textul de bază al mesajului care urmează. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Într-adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Într-adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Iar acum, așa cum v-am anunțat, pastorul Aurel Popescu.
Stimați ascultători, intenționez să vă spun câteva cuvinte despre Biserica lui Dumnezeu și fericita ei nădejde. Există în această privință o confuzie foarte pronunțată. Unde să găsim cuvântul care să exprime adevărul? Răspunsul este unul singur. În Iisus Hristos, care a zis despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața. El este adevărul întrupat, trimis de Dumnezeu, venit în lumea noastră acum 2000 de ani. Adevărul scris este în Sfânta Scriptura Vechiului și Noului Testament, Scriptura care cuprinde tot ce este necesar pentru viața noastră spirituală. Vezi a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, la capitolul 3, cu versetul 16. Altfel spus, găsim adevărul cu privire la biserică și fericitea ei nădejde în cuvântul lui Dumnezeu, adică în Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, Scriptură scrisă cuvânt cu cuvânt, aș spune literă cu literă, sub inspirația Duhului Sfânt. Ce zice deci Scriptura despre biserica lui Dumnezeu și despre fericita ei nădejde? Biblia, dacă ne uităm în epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 10, versetele 31-33, împarte lumea în trei grupe distincte. Cităm. Pavel scrie corintenilor următoarele cuvinte: să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci și nici pentru biserica lui Dumnezeu. Sunt deci trei categorii distincte. Primul pe lista lui Pavel sunt evrei. Evreii sunt poporul care s-a născut din Avram. Este singurul popor care își cunoaște primul om care face parte din această ceată numită iudei, și anume Avram. Evreii constituie față de mulțimea lumii de astăzi cam 0,3%, o infimitate. Celelalte aproape 6 miliarde includ lumea și biserica, care biserica lui Hristos este și ea o minoritate față de toată lumea, pentru că biserica nominală, adică numărul celor care se numesc creștini, sunt aproximativ 2 miliarde. Există dincolo de această biserică una căreia îi zic o biserică autentică și care, după cuvântul lui Hristos, este o turmă mică. Hristos spune odată: nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Să spun câteva cuvinte despre această biserică mare, catolic-ortodoxă, protestantă, aș include și aici toată biserica. Biserica aceasta este, prin viața pe care o duc membrii ei, este în discuție dacă este biserica care este numită în Scriptură și mireasa lui Hristos. Pentru că viața celor mai mulți oameni care poartă numele de creștin poartă amprenta unei stări de păcat și de ignorare a voiei lui Dumnezeu, care cuprinde cea mai mare parte din ea. Biserica autentică, în masa aceasta mare a creștinilor, este societatea, spune Scriptura, este societatea oamenilor care, prin credința în Hristos și prin pocăința față de Dumnezeu, au trecut de la o moarte spirituală la o viață creștină autentică. Nu vrem să jignim pe nimeni, dar nici să ne furăm căciula. Confuzia cu privire la calitatea de creștin este enormă. Și de data asta, când am venit în România și de celelalte dăți, am discutat în diferite ocazii cu fel de fel de oameni. Data trecută, când am fost în România, era cam în jurul Paștilor și când am luat un taxi, am salutat pe șofer cu salutul creștin: Hristos a înviat. El mi-a răspuns cuvincios: adevărat a înviat. La care eu am zis: dumneata, crezi chestiunea asta? Omul mi-a zis: ce să cred? Păi mi-ai spus că Hristos a înviat. Te întreb, chiar crezi că a înviat? Zice omul: domnule, eu nu mă ocup cu chestiuni de-astea, domnule. Eu nu mă ocup, eu mă ocup cu volanul, domnule. Bine, dar mi-ai spus că Hristos a înviat. Ce se întâmplă? E asta adevărat sau nu e adevărat? Domnule, zice, ce ești dumneata? Eu sunt inginer. Zice, ocupă-te, domnule, de ingineria dumitale. Eu mă ocup de volanul meu, domnule. Ce legătură e una cu alta? Mi-am dat seama, omul era creștin numai cu numele, nu știa nimic despre învierea lui Hristos, ba la un moment dat și-a adus aminte: stai, domnule, că la noapte mă duc și eu la înviere. Și-a adus aminte cumva că e creștin. Creștinismul ăsta nu este cel biblic. În trenul cu care am venit ieri de la Galați, erau câțiva oameni care vorbeau și ei despre credință, între care o doamnă, respectabilă și se vedea că are ceva cultură. Venise vorba de înviere. Am intrat și eu în discuție. Și îmi spune doamna, domnule, nu e posibil, Hristos a fost un om mare, zice, dar l-a omorât evreii. Să zice că ar fi înviat, domnule, nu se poate așa ceva, asta e dincolo, a intrat în mormânt și s-a terminat. Zic, dumneavoastră sunteți creștină, doamnă? Zice, bineînțeles că sunt creștină. Păi, creștinismul dumneavoastră are la bază un Hristos mort. Zice, acum să zicem că ar fi înviat, nu vine să cred totuși, dar că noi înviem, că eu după ce îi muri, mai înviu vreodată, asta s-o crezi dumneata, domnule, eu am terminat, am murit, s-a terminat. Bine, dar Hristos a spus că toți morții vor învia. Da, mă rog, a spus chestiunea asta, dar nu e sigur. Întâlnesc anul trecut un creștin la Constanța și îl întreb, domnule, cât este ceasul? Chiar vreau să știu cât e ceasul. La care el îmi spune, domnul Popescu, eu te cunosc. De unde mă cunoști? Până la urmă s-a dovedit că nu mă cunoaște. I-am spus, domnule, dacă mă cunoști de undeva, trebuie să mă fi cunoscut pe linie de credință. A, zice, ești cu Hristos și cu credință? Da, zice, stai să spun atunci cine e Hristos. Și îmi spune, citează un text din Biblie pe care el îl începea și eu îl terminam. Păi uite ce zice Hristos aici. Eu am venit pe pământ să despart, să dezbin pe fiul de tatăl său și pe fiică de mama sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Am continuat eu, zice, știai versetul ăsta? Da, uite că-l știa. Păi zice, îți place ce face Hristos? Că dezbină familia? Și mi-a mai citat vă două versete de-astea. Zic, nu te supăra, domnule, alte versete mai cunoști din Biblie? Nu mai cunoști altele. Păi dumneata pretinzi că cunoști această carte, care e una din cele mai vechi, scrisă aproape 2000 de ani în urmă, cea mai răspândită din lume, citită și iubită de toți creștinii adevărați. Și ai dărâmat cartea asta cu două versete scoase din contextul lor și lămurite așa că Hristos este un dezbinător, chiar așa crezi că este? La care omul mi-a răspuns, domnule, ce te-a găsit de te legi de mine, domnule? Domnule, m-am legat să aflu câte ceasul, dar acum știu de ce m-am legat de dumneata. Dumneata, deși ești botezat și crezi că ești creștin, dumneata de fapt nu ești, pentru că îl contesti în felul ăsta pe întemeitorul creștinismului, adică pe Hristos. Creștinismul și calitatea de creștin nu putem afla ce este cu adevărat decât dacă citim Sfânta Scriptură. Scriptura ne poate spune cine este creștin cu adevărat. Uite, am să vă citesc câteva versete din Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Pavel, Silvan și Timotei, ajutoarele lui de lucru, scriu către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Biserica asta era localizată în orașul grec Tesalonic, dar nu era numai acolo. Era în același timp și în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Hristos. Biserici care țin în sânul lor oameni care n-au pocăință, n-au credință și trăiesc în păcat, sunt localizate undeva. Întrebarea este și Hristos acolo? Dumnezeu patronează o astfel de biserică? E bine să vedeți despre tesalonicenii ăștia creștini, creștinați datorită Evangheliei pe care le-a propovăduit Pavel, ce spune Apostolul Pavel despre ei. Deci ne aduceți mai minte fără încetare, mulțumim lui Dumnezeu pentru voi creștini din Tesalonic, pentru că ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl despre lucrarea credinței voastre, credința lor lucra ceva, despre osteneala dragostei voastre, dragostea lor pentru Hristos se ostenea și despre tăria nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră, pentru că Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, se poate și așa, dar Evanghelia care le-a propovăduit eu, Pavel, le-a vestit-o cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Mai departe, la versetul 9 din 1 Tesaloniceni, Pavel spune că acești tesaloniceni s-au întors de la idol la Dumnezeu ca să slujească Dumnezeului celui viu și adevărat și să aștepte din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Am citat versetele 9 și 10 din capitolul 1 din Epistola Apostolului Pavel către tesaloniceni. Pavel le spune, deci, că acești tesaloniceni s-au întors la Dumnezeu ca să slujească lui Dumnezeu și să aștepte din ceruri pe Iisus Fiul Său. Ideea asta, cuvântul acesta, s-au întors la Dumnezeu, arată că tesaloniceniștea erau la un moment dat cu spatele la Dumnezeu și cu fața la idolatria lor, la viața lor păcătoasă. Întoarcerea la Dumnezeu este o rotație. Ne întoarcem la Dumnezeu pentru că din naștere și din viața pe care o trăim suntem cu spatele la Dumnezeu și cu fața la păcat. Dumnezeu zice, întorceți-vă la mine, întorceți-vă cu fața la mine și cu spatele la păcat și fără de lege, ca să puteți începe o viață nouă. Cei mai mulți dintre așa zișii creștini nu cunosc treaba asta. Ei pretind că s-au născut creștini și că sunt creștini de când s-au botezat. Dar viața lor nu mărturisește că sunt cu fața la Dumnezeu, dorind să facă voia lui cea bună, plăcută și desăvârșită, și cu spatele spre păcat. Dimpotrivă, sunt cu fața spre păcat și cu spatele la Dumnezeu, pe care îl recunosc numai cu numele. Numai că creștinii ăștia, întorși la Dumnezeu, cu fața la Dumnezeu, slujeau Dumnezeului celui viu și adevărat. Să slujim lui Dumnezeu nu este o treabă pe care trebuie să o facă numai preoții, predicatorii și alți slujitori ai bisericii, nu. Slujirea lui Dumnezeu este o lucrare pe care o fac toți creștinii, fiindcă toți creștinii locuim pe planeta lui Dumnezeu, ne luminăm la soarele lui Dumnezeu, respirăm aerul lui Dumnezeu și bem apa lui Dumnezeu, fiindcă toate astea nu le face nicio fabrică. Sunt ale lui Dumnezeu și dăruite nouă ca să putem trăi. E bine, dacă avem atâtea binecuvântări de la El, atunci s-ar cuveni să-i slujim. Cei mai mulți creștini nu se preocupă de așa ceva, au fiecare treaba lui. Am întâlnit un șofer care m-a adus ieri acasă de la gara de nord și mă înjura tot timpul. Era nemulțumit de cum călătoresc ceilalți cu taximetru. La un moment dat l-am întrebat, domnule, dumneata ești creștin? Zice, păi da, știu, nu prea știu bine că sunt creștin. Domnule, după înjurăturile care le spui, nu par deloc să fii creștin. Crezi că lui Dumnezeu îi place să te aude vorbind așa? Păi zice, bă, așa face toată lumea, domne, face toată lumea, dar de ce faci și dumneata așa ceva? Dacă există Dumnezeu, crezi că îi place lui Dumnezeu ce faci dumneata? Domnule, zice, n-am timp, domne, e o mizerie în țara asta nemaipomenită și eu de-abia îmi câștig pâinea cea de toate zilele, numai că zic pâinea cea de toate zilele, expresia asta e în rugăciunea Tatăl nostru, dă-ne, Doamne, pâinea cea de toate zilele, Dumnezeu îți dă pâinea în ultima instanță. Și îți dă sănătate ca să o câștigi, nu ca să înjuri. Dumneata, iartă-mă, nu ești creștin, deși ești, zice, m-am botezat și eu. Te-a întrebat cineva când te-ai botezat dacă ești de acord să te faci creștin? Nu te-a întrebat, că n-avea pe cine să întrebe. Dar uite viața pe care o trăiești, dumneata, spune dumneata, ești mulțumit de viața asta? Este asta viața de creștin? Zice, nu prea e, domnule, dar n-am timp. N-am timp de altceva, am timp decât de volanul meu. Slujirea lui Dumnezeu nu este cunoscută de cei mai mulți creștini, care zici creștini, care cred că treaba asta este numai treaba unor specialiști, unor meseriași în această treabă. Al treilea lucru despre care se spune aici, după ce se zice că creștinul adevărat s-a întors la Dumnezeu, și asta nu putea să facă un copil mic. Asta o face un păcătos care se recunoaște ca atare și care află că Dumnezeu e împotriva lui din cauza păcatelor lui, dacă în același timp Dumnezeu îl iubește și îl dorește să se întoarcă la el. Deci, tesalonicenii ăștia s-au întors la Dumnezeu, întreb ascultătorii mei, gândiți-vă și dumneavoastră dacă v-ați întors la Dumnezeu sau v-ați pomenit creștin așa de la naștere, care după aia s-a dovedit a nu fi suficientă pentru a trăi o viață de creștin. Al doilea, un creștin adevărat care s-a întors la Dumnezeu va sluji, va face ceva pentru Dumnezeu pe al cărui planetă stă și de la care se hrănește, din pământul căruia se hrănește cu pâinea cea de toate zile, va încerca să facă ceva pentru Dumnezeu. Întrebă cei care mă ascultă, ce faceți dumneavoastră pentru Dumnezeu? Cum slujiți Domnului? Așa, din când în când, mergând la biserică. din când în când, ascultând o predică, e prea puțin, să știți, Dumnezeu nu se poate mulțumi cu așa ceva. El a făcut așa de mult pentru dumneavoastră. Pentru dumneavoastră și pentru mine. A trimis din cer pe însuși Fiul Său, care s-a încărcat cu păcatele noastre ale tuturora și, deși la modul concret evreii l-au răstignit, de fapt l-am răstignit noi cu păcatele noastre. El a luat asupra lui vina noastră și a primit de la Dumnezeu pedeapsa care nouă ni se cuvenea. Din cauza noastră a murit Hristos, ca să ispășească prin jertfa sa de la cruce vina noastră. A luat asupra lui păcatele noastre ca și când le-ar fi făcut el și a primit pedeapsa pe care noi trebuie să o primim. Și nu mai primim dacă îl primim pe Hristos, al cărui sânge ne poate spăla de păcatele noastre, prin credința în El, prin pocăință față de Dumnezeu și credința în Hristos, Dumnezeu ne primește ca pe copiii ai Săi. Și rezultatul acestui act de credință este o viață nouă. Dar un prim rezultat care este scris aici în Epistola către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10, este că astfel de creștini așteaptă pe Hristos să vină. Rog pe ascultătorii mei creștini să se întrebe, dumneavoastră l-așteptați, eu l-aștept pe Iisus Hristos, eu vă întreb acum, dumneavoastră l-așteptați pe Iisus Hristos? Fiecare așteptați ceva. Fiecare are așteptările lui. Așteptarea lui Iisus este ceva la calendele grecești. Cei mai mulți dintre așa zicei creștini nu l-așteaptă pe Hristos. Ei au fel de fel de proiecte. Ei văd viața că mai e de trăit și vor mulți ani să salută chiar cu salutul ăsta foarte frumos la onomastecile lor, la mulți ani, la mulți ani, până când anii se termine și omul moare. E, dacă moare în păcatele lui, Hristos a zis răspicat. Cine moare în păcatele lui, unde mă duc eu, el nu poate veni. Pentru că cerul este pentru oameni care au păcatele iertate, care au o viață sfântă, care doresc să trăiască o viață sfântă. Doar salutul ăsta și dorința asta și slujba asta care ni se face și prin care suntem trimiși la loc de verdeață cu sfinții e doar o vorbă goală, pentru că viața cu sfinții trebuie trăită încă de aici, de pe pământ, ca să ajungem să o trăim în cer. Un creștin autentic, un creștin adevărat, așteaptă venirea din cer a Domnului Hristos. Primul beneficiu pe care îl are un astfel de creștin și pe care îl spune Pavel în versetul 10, el așteaptă din ceruri pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos pe care Dumnezeu l-a înviat de morți, unii cred că n-a mai înviat, pe care l-a înviat de morți și despre care apostolul Pavel spune aici, e Hristos care ne izbăvește de mânia viitoare. Toată lumea așteaptă o epocă de aur, o nouă ordine mondială în care să vedeți ce fericire o să ne cuprindă. E bine, Biblia spune că lucrul ăsta nu se va întâmpla, că o nouă ordine mondială ne-o pregătesc tot oamenii și noi vedem ce au făcut oamenii în istoria lumii, în zbuciumata istoria lumii. Războaie, crime, fără de lege, contestarea lui Dumnezeu, persecuții de toate naturile politice, religioase. Uitați-vă ce spectacol dă lumea de astăzi, în Rusia, în China, în India, oriunde vreți dumneavoastră, se petrec nenorociri cu duiumul, oamenii se urăsc unii pe alții, nu se iubesc unii pe alții. Cât despre Dumnezeu, e a șaptea roată la căruță. Apostolul Pavel spune aici că lumea, de fapt, volens nolens, se pregătește pentru mânia viitoare. Pentru că n-au primit dragostea lui Hristos, Dumnezeu vine cu judecata lui. Dar până să vină judecata finală, va veni o judecată a lui Dumnezeu peste pământul nostru. Creștinul adevărat îl așteaptă pe Hristos. Primul lucru cu care ne vom confrunta noi, care suntem în viața asta și unii dintre noi poate că apucăm chiar momentul acesta, pentru că totul arată că venirea lui Hristos este iminentă, primul eveniment care urmează să se întâmple este că Hristos va veni și îi va lua pe ai Săi. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, Hristos spune următoarele cuvinte pe care le-a adresat ucenicilor la ultima lui masă de dragoste. El le zice atunci: să nu vi se turbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, pentru cine pregătește Dumnezeu un loc în cer? Pentru toată lumea? Nu pentru toată lumea. ci pentru ai săi, spune aici Scriptura. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Pe cine ia Hristos cu el când se va întoarce? Pe ai săi. Zice aici cuvântul lui Dumnezeu, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Zice, știți unde mă duc și știți ce calea între acolo? Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea între acolo? Iisus le-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci Iisus a plecat să pregătească un loc ucenicilor săi și se va întoarce la ei. Prima întoarcere, ca să zic, a Domnului Hristos, este întoarcerea ca să se întâlnească cu credincioșii săi, cu biserica sa. Biserica a apărut într-un moment dat al istoriei, și anume după jertfa lui Hristos, când Hristos a înviat, s-a întâlnit cu ucenicii, cărora le spusese mai dinainte, voi înființa biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Prima ceată de credincioși au fost apostolii. Și după ei, cei cărora apostolii le-au proclamat, le-au spus, le-au propovăduit Evanghelia Mântuirii, Evanghelia lui Hristos. Așa a început biserica. Biserica, primii ucenici, 3.000 cei care s-au întors la Dumnezeu la prima predică a lui Petru, aceștia au fost primul nucleu al bisericii. E bine, istoria ei a continuat, numai că la Tesaloniceni, cărora le scrie Pavel, s-a întâmplat că unii din creștinii convertiți au murit. Și atunci a fost o întrebare, ce se întâmplă cu ăștia? Și atunci Pavel le răspunde în această epistolă. Fraților, să nu fiți în necunoștință despre cei ce au adormit ca să vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Care sunt ceilalți? Pe unii erau creștinii, ăștia din Tesalonic, și ceilalți era restul lumii. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, asta e condiția de bază, credința în moartea și învierea Domnului Hristos. Cu alte cuvinte, credința care zice, cred că Iisus a murit în locul meu și din cauza mea și sângele Lui mă curățește de orice păcat, cred că a înviat, cred că vine din nou. Atunci zice Apostolul Pavel, dacă credem asta, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Unii din credincioși murisere, Pavel numește această moarte adormire și Pavel le spune că Hristos va trezi întâi pe cei adormiți. În adevăr, iată ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom roa înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî în cer și întâi vor învia cei morți în Hristos.